السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و بربریت کے جتنے نمونے یا واقعات
dewasaini kita melihat bahwa kezaliman dan kebiadaban sedemikian rupa, contoh-contoh dan peristiwa-peristiwa nampak di kalangan orang yang disebut negara Islam yang tidak terdapat dalam negara-negara yang bukan Islam, atau sekurang-kurangnya di sana secara zahir contoh ini tidak begitu banyak. Dan kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu, maka pada umumnya menentang itu di dalam di negara yang maju atau bukan Islam, dengan keras mereka menentang itu. Baik kezaliman itu dari pihak aparat pemerintah atau grup manapun yang melakukannya. Beberapa hari yang lalu di Amerika peristiwa ini terjadi dan sangat ditentang keras. Terjadi demo penentangan untuk hal itu. Tetapi Islam, seberapa agama cinta kasih yang ditekankan, dewasa ini pemerintah-pemerintah negara Islam dan begitu juga atas nama Islam, grup kelompok-kelompok yang dibuat atas nama Islam sebegitu rupa untuk kepentingan sendiri atau untuk menegakkan keamanan atau atas nama Islam mereka memperlihatkan kezaliman-kezaliman seolah-olah terbalik dengan ajaran Islam. Dan dewasa ini atas nama Islam atau atas nama menegakkan syariat tidak terhitung kelompok-kelompok garis keras telah terjadi, telah terbentuk yang menampakkan kezaliman-kezaliman yang sedemikian rupa sehingga kalau manusia melihat itu mereka menjadi gelisah, menjadi sedih bahwa gerakan-gerakan ini apakah manusia yang melakukannya atau dalam bentuk manusia lebih buruk dari hewan yang mereka lakukan. Beberapa hari yang lalu di Pakistan, kezaliman sedemikian rupa bentuknya yang ada di hadapan kita, yang bukan hanya kezaliman, bahkan kebuasan dan kehaus darah yang sedemikian contohnya, sehingga manusia menjadi berdiri bulu romanya. Peristiwa-peristiwa yang seperti itu, yang sedemikian rupa sehingga manusia kemanusiaan menjadi menjerit. Setiap orang yang di dalamnya sedikit saja ada kemanusiaan, mereka itu menjerit dan menjadi gelisah. Sedemikian rupa permainan darah ini 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu terjadi di Lahore, di mana sebuah TV tentang peristiwa-peristiwa yang seperti itu, ada 4, 5, 6 peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pakistan yang terburuk. Salah satu contohnya peristiwa yang di masjid kita itu yang disebutkan. Walhasil kesedihan kita ini dan kezaliman yang dilakukan kepada kita ini, pemerintah sama sekali tidak ada perhatian dan tidak mereka layak untuk dinyatakan ada rasa simpati dan rasa solidaritas, dan tidak pula orang-orang umum juga mungkin karena takut kepada para ulama. Tapi kita adalah orang Ahmadi yang punya rasa simpati kepada kemanusiaan dan melihat orang-orang manusia, kemanusiaan menjadi gelisah, kita pun menjadi gelisah, menjadi sedih. Ini adalah orang setanah air kita, dan kurang lebih semuanya mereka dikatakan sebagai orang Islam, dan hati kita menjadi penuh dengan kasih sayang terhadap mereka, rasa simpati untuk mereka. Kita menjadi gelisah. Sebagaimana saya katakan, kita mempunyai rasa solidaritas dengan melihat itu. Kita memang menjadi gelisah, dan tidak hanya orang Pakistan, bahkan semua orang yang tinggal di sini, yang duduk di sini, bahkan kepada semua umat Islam. Dan di dalam peristiwa ini, kebuasan itu sudah disampaikan pada puncak kulminasinya, karena kezaliman ini, orang-orang yang melakukan itu adalah terhadap anak-anak kecil yang tidak berdosa. Anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, ada 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun yang diperlakukan seperti itu. Yakni mereka yang disahidkan, ada juga yang 5 tahun yang mungkin kekacauan, dan mereka itu tidak tahu sama sekali apa yang namanya orang Islam atau tidak, kekacauan atau tidak, mereka itu tidak tahu. Tapi dengan cara yang penuh kezaliman, nyawa mereka itu diambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menyelimuti mereka dengan ampunannya, dan ibu bapak mereka pun juga diberikan kesabaran. Anak-anak itu oleh karena itu dijadikan kezaliman, karena mereka orang yang ingin menjalankan hukum syariat, ingin menuntut balas kepada tentara. Syariat apa ini dan syariat agama apa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perang pun juga kepada anak-anak dan kepada perempuan dengan sangat keras dilarang. untuk membunuh mereka. Kepada seorang anak Yahudi yang terbunuh secara kebetulan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia yang membunuh, orang itu mengatakan, sahabat itu mengatakan, ini kan anak Yahudi terbunuh secara tidak sengaja. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah ini bukan anak manusia yang tidak berdosa? Inilah peristiwa yang untuk menegakkan kemanusiaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nampak di dalam contoh beliau. Inilah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas nama namun atas nama Islam, amal kezaliman ini yang nampak di kalangan umat Islam. Dan sebagaimana saya katakan, atas kezaliman yang buas ini, setiap orang menyatakan rasa simpati bagi itu bukan Islam atau orang-orang Islam pada umumnya. Dua hari yang lalu, gereja Inggris itu ketika membuat sebuah seorang perempuannya menjadi biarawati, dia menyatakan rasa kesedihannya, dan mereka diam 1 menit dan dalam caranya sendiri berdoa. Walhasil maksud saya menyatakan ini bahwa setiap orang mereka sedih atas peristiwa itu, apakah itu agamanya terlepas dari agamanya. Namun orang yang menyatakan dirinya Islam, mereka menyatakan bahwa kami bukan hanya satu kelompok, bahkan ada 3-4 kelompok yang menyatu mengatakan bahwa kami yang melakukan itu, dan mereka sama sekali tidak merasa menyesal dalam kelakuan mereka. Jadi kita melihat bahwa sedikit saja orang yang mempunyai perasaan, mereka menyatakan kegelisahannya, menyatakan kesedihannya. Sebagaimana saya telah katakan, bahwa di dalam hati orang Ahmadi, rasa perih atas kemanusiaan itu sangat luar biasa besarnya. Kita untuk rasa simpati dan rasa solidaritas setiap orang siap. Dan sedikit saja ada terjadi hal yang seperti hati kita menjadi gelisah. Banyak surat-surat yang saya dapatkan bahwa katanya dengan peristiwa ini sepanjang hari kami gelisah. Dan ini merupakan hakikat. Keadaan saya sendiri sepanjang hari itu saya menjadi gelisah. Dan ketika ini terjadi hal yang seperti ini dalam diri saya, maka saya pun berdoa untuk kehancuran orang-orang yang aniaya itu, untuk kebinasaan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan negeri ini dari orang-orang yang zalim itu dan orang yang malang itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan negara-negara Islam juga dari orang-orang yang zalim seperti itu. Dengan melihat peristiwa ini, kezaliman-kezaliman yang diperlakukan kepada orang Ahmadi pun menjadi baru, menjadi segar kembali. Tapi untuk orang-orang yang tidak berdosa, itu perasaan kita menjadi sangat sedih. Mudah-mudahan kepada anak-anak itu pun juga diberi kesan kesabaran dan mereka dikasihani, supaya orang-orang yang melihara mereka, yang dirampas dari mereka, itu diberikan kezaliman dan kurang lebih itu terjadi di negara-negara yang dikatakan Islam. Ini bukan hanya negara Pakistan saja. Irak, Syam, Libya, dan lain-lainnya. Ini terjadi kezaliman yang seperti itu. Dan yang paling besar, kezaliman yang paling besar adalah bahwa semua kezaliman ini adalah atas nama Allah dan Rasulnya yang mereka lakukan. Di Syam, di Syria, pemerintah dan orang-orang dalam kekacauan orang-orang Sunni, kurang lebih 130,000 orang yang mati, ada 666,600 anak-anak yang terbunuh, 1/3 orang-orang terbunuh, yakni dengan lewat ISIS itu ribuan orang terbunuh, ratusan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu dibariskan lalu dibunuh karena mereka itu tidak mau menikah dengan orang-orang ISIS itu. Bahkan sesuai beberapa laporan, jumlah yang terbunuh itu lebih dari itu jumlahnya. Dengan melihat semua ini, orang yang memahami akan Islam itu menjadi pusing. Apa Islam itu? Dengan melihat ini, manusia menjadi gelisah bahwa atas nama ajaran Islam yang mana perlakuan ini dilakukan? Apakah semuanya ini atas nama Tuhan itu mereka lakukan, yaitu Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Lembut, yang seberapa kasih sayangnya, itu kita tidak bisa bayangkan. Apakah atas nama Rasul kezaliman ini dilakukan, yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai rahmatan lil alamin? Atas nama syariat kezaliman ini dilakukan, apakah atas nama itu yang Allah Subhanahu wa taala yang terhadap orang musuh pun diperintahkan untuk berlaku kasih sayang? Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, demi untuk Allah, awasilah, jadilah kamu sebagai saksi untuk keadilan. Dan janganlah kebencian pada satu kaum menjadikan kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, bahwa ini lebih dekat dari takwa. Dan takutlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Di sini, standar keadilan Allah Subhanahu wa taala Allah ingin meninggikan. Kalau tidak tinggi, ini bukanlah iman. Permusuhan terhadap satu kaum, keadilan, standar Islam, standar keadilan itu jangan mencenderungkan kamu untuk tidak melakukan keadilan. Perlihatkanlah pelajaran keadilan, bahwa sehingga ajaran Islam tentang keadilan itu zahir kepada dunia. Contoh keadilan dan kebaikan kamu, kamu menjadi saksi atas keindahnya ajaran Islam. Jangan ada yang mau bisa mencela ajaran Islam. Baik hendaknya umat Islam ini mengintrospeksi diri mereka. Apakah contoh mereka menjadikan orang yang bukan Islam itu tertarik kepada mereka? Amal mereka kepada orangnya sendiri pun dijauhkan. Anak-anak yang kepada mereka melihat teman-teman mereka itu dianiaya, dizalimi, apakah orang itu bisa mereka katakan sebagai umat sebagai Islam? Kalau mereka kalau mereka anggap itu sebagai Islam, maka akan terbetik pertanyaan di otak mereka, apakah ini Islam? Atau, dan mereka tidak hanya melakukan kezaliman secara zahir saja, bahkan generasi yang akan datang pun mereka hancurkan, mereka jauhkan dari Islam. Baik hendaknya orang yang dikatakan sebagai ulama yang atas nama golongan, mereka telah menelurkan orang yang melakukan kezaliman seperti itu. Mereka itu mulai mengintrospeksi diri mereka, dan untuk menghancurkan orang-orang yang garis keras ini, mereka menggunakan senjata ajaran Islam yang hakiki. Dan ini baru bisa terjadi manakala mereka mengimani imam zaman yang dan mereka mengamalkan ajaran Islam yang sejati. Dan kepada orang lain pun mereka anjurkan untuk mengamalkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama itu untuk memperbaiki diri mereka, beliau bersabda bahwa kalau para ulama Islam mereka sepakat dan menekankan bahwa dari mereka mengeluarkan kesalahan dari pemahaman orang-orang garis keras itu dikeluarkan itu, kesalahan itu dikeluarkan, maka tidak diragukan lagi mereka akan melakukan kebaikan yang besar kepada bangsa. Dan tidak hanya itu saja, bahwa dengan perantaraan mereka keindahan Islam itu akan zahir kepada orang-orang, dan semua kebencian yang dengan kesalahan mereka orang benci kepada Islam itu akan menjadi jauh. Jadi inilah rasa perih dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kepada untuk menyebarkan ajaran Islam yang indah, dan beliau meminta kepada orang-orang yang bukan Ahmadi untuk supaya mengeluarkan ajaran kekerasan itu dan menjalankan ajaran Islam yang penuh damai dan cinta. Namun ucapan-ucapan ini kapan para ulama itu mau siap untuk menerima? Maksud-maksud mereka bukan untuk menegakkan kesucian ajaran Islam, tapi untuk meraih politik dan keuntungan pribadi. Sejauh apa yang saya lihat atas peristiwa ini, kemarahan dari para ulama pun juga tidak begitu keras mereka lakukan. Mungkin ada yang melakukan itu atas hendaknya. Harus ingat perintah Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu wattaqullah, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Dia tahu, Dia senantiasa tahu apa yang kamu lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap permasalahan, beritanya itu tidak hanya sekedar Dia mengetahui. Bahkan setiap amal dari manusia, Dia sendiri yang mengambil keputusan. Kezaliman sesungguhnya, orang yang melakukan kezaliman itu sesungguhnya akan sampai kepada akibat buruk mereka. Dan kalau ingin memperbaiki dunia dan akhirat, maka lakukanlah perintah-perintah Allah. Yakni kepada musuh pun hendaknya berlaku adil. Dan tentang orang yang mengucapkan kalimat suci, itu ruhama ubainahum. Namun, kasih sayang di antara sama itu di sini sangat jauh. Mereka itu kepada orang-orang mereka sendiri, mereka memperlakukan lebih buruk dari musuh. Dan itu kita lihat pemandangannya di hadapan kita. Jadi, 100.000, 200.000 manusia yang mereka bunuh, ini mereka lakukan kepada orang-orangnya sendiri atau kepada anak-anak sekolah yang disahidkan. Ini pun juga merupakan puncak dari kezaliman. Apakah mereka menganggap bahwa kezaliman yang mereka lakukan atau yang terus mereka lakukan, apakah ini akan terus berlalu saja tanpa hukuman dari Tuhan? Ini tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'alima." Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang dengan sengaja membunuh orang mukmin, maka hukumannya adalah jahannam. Mereka akan tinggal dalam waktu yang panjang di dalamnya. dan Allah sangat marah dan melaknat mereka, dan Allah menyediakan azab yang besar bagi mereka. Kemudian Allah berfirman, wala taquli man alqal alaikumussalam, wala taquli man alqa ilaikum ilaikumussalama lasta mu'mina. Yakni barang siapa yang menyampaikan salam kepada kamu, janganlah kamu mengatakan bahwa kamu bukan mukmin. Jadi rasa persaudaraan, simpati, Allah telah menegakkan kesucian untuk itu. Kalau ada yang menginjak-injak itu dan membunuh orang yang mengucapkan kalimat suci, maka sesungguhnya tempat tinggalnya adalah jahannam. Inilah firman Tuhan. Dan mereka berada di bawah kutukan Allah, itu akan senantiasa mereka berada di situ. Barang siapa yang melakukan bom bunuh diri atau mereka terbunuh dan menganggap bahwa mereka meraih keredaan Allah akibat ajaran salah yang para ulama-nya berikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dengan membunuh orang mukmin itu bukan keredaan Allah, bahkan mereka itu menjadi jalan kutukan Allah, dan untuk mereka senantiasa tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Dan untuk menjadi orang mukmin, bahwa kalau ada yang mengirim amanat keselamatan, maka tidak ada hak kamu untuk membunuhnya. Kini beritahukanlah anak-anak yang tidak berdosa itu apa dosanya, coba. Mereka untuk menjadi bagian dari masyarakat yang terbaik dan untuk menjadi khazanah negara, modal negara untuk menyebarkan keselamatan, mereka mencari ilmu, menuntut ilmu. Oleh karena itu mereka datang ke sekolah itu. Sangat diherankan bahwa dengan melihat ucapan-ucapan para ulama, ajaran kekerasan, bukannya mereka memberikan ajaran Islam yang cantik. Dengan mendengar perkataan-perkataan ini, orang yang jahil, yang kurang ilmu itu menjadi terpengaruh. Dan mereka melakukan gerakan-gerakan yang hanya kebuasan, itu tidak terbukti lagi yang lain. Dan Allah memberitahukan tentang akibatnya, bahwa akibatnya itu adalah jahannam. Mungkin mereka mungkin menganggap jahannam itu hanya biasa, atau ucapan Tuhan, firman Tuhan itu mereka tidak beriman kepada itu. Kendati ada peringatan-peringatan itu, dia sama sekali tidak ada perhatian. Dan terus mereka itu membunuh orang-orang, menyembelih orang-orang. Dan seandainya tidak yakin sepenuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan dunia ini, tentang itu diberitahukan bahwa kalau kesucian persaudaraan itu kamu injak-injak, maka di sini pun juga kehormatan kamu akan hilang. Di dunia ini pun keuntungan-keuntungan itu kamu tidak akan dapat raih. Untuk dunia mana kamu lakukan segala sesuatu ini, itu pun juga kamu tidak akan dapatkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatazhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan itaatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah kamu bertengkar di antara kamu. Kalau tidak, maka wibawa kamu akan hilang. Bersabarlah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersabar, bersama orang yang bersabar. Jadi firman Tuhan ini, dengan melihat keadaan umat Islam dewasa ini, 100% itu nampak di hadapan kita contoh itu. Kekuatan umat Islam menjadi hilang karena perkelahian di antara mereka. Di antara mereka tidak terhitung akibat banyaknya aliran garis kelas. Sebagian besar negara itu menjadi medan perang. Dan mereka memang sebuah kelompok itu mereka buat oleh orang-orang Islam sendiri, namun tidak ada khasiatnya. Mungkin tidak ada kesatuan di antara mereka, oleh karena itu tidak terjadi kedamaian dan tidak pula ada pengaruhnya, kesannya untuk negara-negara lain. Kendalinya itu ada di tangan kekuatan besar. Negara, pimpinan negara atau sampai pimpinan militer pun juga ketika mereka pergi ke, mereka ada di bawah pengaruh kekuatan luar. Ketika berbicara dengan presiden sebuah negara, mereka itu memuji, maka mereka menganggap bahwa pimpinan kami, mereka seakan-akan sudah memperoleh kemuliaan dunia dan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan akidah Tuhan, mereka cenderung kepada dunia. Dan mereka itu anggap sebagai kekekalan mereka. Jadi, apa yang harus disebutkan yang membawa orang-orang yang disebut negara-negara Islam kepada kehancuran? Satu kali dia zalim dan teriak, mungkin ada pengaruhnya sedikit kepada masyarakat. Namun di tangan para orang-orang zalim itu sebagian besar itu berbalik kepada mereka. Jadi selama tidak beriman kepada Allah, selama tidak beriman, tidak melakukan keadilan kepada musuh sekalipun, kalau tidak memberikan keamanan kepada orang yang menyampaikan salam, kalau tidak menegakkan standar persaudaraan, selama pemerintah tidak memperhatikan yang lain, sementara tidak pemerintah memperlakukan rakyat itu dengan baik, selama tidak ada rasa takut di dalam hati terhadap Allah, maka kezaliman-kezaliman, peristiwa kezaliman itu akan terus terjadi. Baik, kiranya para ulama kita yang dikatakan ulama, mereka itu dapat memahami akan hal itu. Kesakitan umat Islam itu pun memasukkan kita ke dalam rasa perih. Karena mereka ini adalah menisbatkan dirinya kepada majikan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang, kita sangat punya rasa simpati kepada mereka dan mengajarkan kita rasa kasih kepada orang yang menyatakan dirinya Islam. Dan kita diajarkan bahwa wahai hati, terhadap perhatikanlah orang-orang itu, kasihanilah mereka, karena mereka pada akhirnya mereka itu mendakwakan dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terhadap kita ada kezaliman terhadap kepada kita, kita itu sedih. Kita berdoa bukan menuntut balas. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati mereka dan mereka memahami akan hakikat itu, bahwa untuk negara Islam rasa perih dan rasa simpati itu orang Ahmadi berada di dalam hati orang Ahmadi, dan rasa simpati dan rasa solidaritas sebagaimana saya katakan itu adalah Al-Hazrat Masih Maudlah yang telah menciptakan itu. Beliau sesuai dengan ajaran Islam, rasa simpati dan solidaritas itu kepada diri dan kepada orang lain beliau sangat menekankan. Beliau bersabda, orang-orang, untuk orang-orang Islam dan orang-orang mukmin ada perintah untuk melakukan kasih sayang. Oleh karena itu perhatikanlah itu, sabda beliau. Oleh karena itu setiap orang harus memutalaah diri sendiri, bahwa sampai di mana perkara-perkara itu mereka perhatikan, dan sampai di mana mereka memperlakukan saudaranya itu dengan kasih sayang. Dan beliau bersabda, maksud daripada kebangkitan para nabi itu adalah untuk supaya kecintaan kepada Tuhan itu ditegakkan, dan kepada kemanusiaan dan hak-hak mereka, dan dalam cinta mereka itu diciptakan warna yang khusus untuk mereka.
Firmanya,
Selama perkara-perkara ini tidak terjadi, perkara-perkara itu hanya semacam polesan saja. Oleh karena itu, kasihanilah mereka, janganlah aniaya dengan tangan dan dengan ucapan, dan untuk kebaikan kemanusiaan, janganlah takabur baik kepada bawahan kamu, dan janganlah kamu mencaci maki kendati mereka mencaci maki. Dan dengan kasih sayang, kasihanilah supaya kamu dikasihani, diterima di sini. Beliau bersabda, apa yang diinginkan dari kamu? Bahwa kepada semua manusia berlaku adillah kamu. Dan lebih dari itu adalah bahwa berlaku berbaiklah yang tidak berlaku baik kepada kamu. Lebih baik dari kamu, perlakuanlah kemanusiaan kepada umat manusia, akan-akan itu adalah keluarga kamu, sebagaimana seorang ibu kepada anaknya. Beliau mengatakan bahwa tingkat baru kebaikan itu terjadi apabila kita mempunyai sifat keibuan. Dan manakala kita melakukan tingkat standar yang seperti itu, kita dapat raih. Yang apabila kita mendapat ajaran yang seperti itu dan kita mengamalkan itu, tingkat simpati dan solidaritas itu, maka baru dia akan merasakan rasa perih pada orang lain. Dan untuk umat manusia, kepada kita mempunyai rasa simpati yang seperti itu untuk selama-lamanya. Dan setiap orang Mahdi hendaknya mempunyai rasa gejolak perasaan yang seperti itu, yang merupakan rasa simpati, gejolak perasaan untuk semua umat manusia. Maka tentu untuk kepada umat Islam kita mempunyai perasaan yang lebih. Dan setiap kezaliman yang kepada setiap umat Islam yang manapun, kita merasakan keperihan. Dan kezaliman yang terjadi di Pakistan sesungguhnya untuk kita merupakan rasa sedih yang luar biasa. Dan kezaliman yang terjadi di dunia Islam dari pihak manapun itu terjadi, itu menjadi faktor kesedihan kita. Dan perasaan rasa perih itu akan lebih menjadi meningkat apabila kita melihat, kita menjerit kepada dunia, menyeru kepada dunia bahwa untuk mengakhiri kezaliman itu sesuai dengan janjinya, dia telah mengirim Masih Maun yang peperangan dan kekerasan itu, dengan menghabiskan itu, dia akan menegakkan kasih sayang dan cinta damai. Jadi dengarlah ucapannya supaya ajaran Islam yang hakiki kalian dapat jalankan di dunia ini. Namun kendati ada seruan itu, orang yang menganggap dirinya ulama, mereka itu tambah lebih banyak memusuhi kita. Dan apabila terjadi bentuk yang seperti itu, maka keadilan dan simpati itu akan menjadi hilang secara alami. Dan secara dampaknya, setiap masyarakat itu akan terlihat kekacauan demi kekacauan, dan darah orang-orang yang tidak berdosa menjadi dipermainkan. Dan inilah yang terjadi. Kiranya orang yang dianggap sebagai ulama, mereka memahami akan hal itu. Dan umat Islam dengan masukkan mereka dalam saling bunuh di antara kelompok, bukannya menghancurkan mereka. Ajaran Islam dan ajaran damai di dalam umat Islam itu dapat dimasukkan. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, dan kepada orang yang bukan Islam pun juga, tentang ajaran Islam, mereka itu mengambil kesan yang baik. Mereka mempunyai kesan bahwa Islam itu adalah agama kekerasan dan agama pedang. Mudah-mudahan Allah beri akal kepada mereka, dan untuk negara-negara Islam, berdoalah untuk mereka supaya Allah menegakkan keamanan di negara-negara itu. Dan pemerintah juga dan umat rakyat pada umumnya pun dapat memahami akan nilai-nilai itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk memperlihatkan contoh yang tinggi. Libya, Syam, atas kondisi ini yang dimana kini berlalu, yakni orang-orang Ahmadi sebagai penduduk dan sebagai Ahmadi sangat gelisah. Kita berdoa untuk mereka, mudah-mudahan Allah menjauhkan mereka dari kesulitan. Ada sebagian yang dalam keadaan tidak ada yang menanya, mereka ada di bawah kolong langit. Mereka dan tidak ada bantuan kepada mereka, mudah-mudahan Allah mengasihani. Dan secepatnya rasa perih mereka, rasa sakit mereka itu dikeluarkan oleh Allah dari itu. Sesudah sholat, saya akan mensolatkan jenazah gaib. Satu jenazah seorang yang syahid, Mubarak Ahmad Sab Bajwa, anak dari Amir Ahmad Bajwa, TIN 312 kampung di Subat, daerah Teksing. Beliau disahidkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak orang yang tidak tahu, 26 Oktober beliau diculik dan kita tidak jadi beberapa hari. Jadi orang yang ditangkap itu bahwa kepada Mubarak Bajwa pun dengan menyatakan dia menghina Rasul, kami telah membunuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia mengaku. Ini menjadi fatwa keluarga Mubarak Ahmad dari kakeknya itu. Jadi beliau sangat mencintai jemaat, sosok yang penuh itaat kepada agama. Beliau lahir tahun 1973 dan beliau sebagai pemilik tanah di sana. Dan bapaknya Malik Ahmad Bajwa dan saudaranya Rashid Ahmad Bajwa, keduanya beliau itu sebagai ketua jemaat. Satu anaknya Zuhur Ahmad sebagai kait majlis. Keluarganya Said Begum Sahedah, ada 4 putranya, Zuhur Ahmad, Mansur Ahmad, dan Nasir Ahmad, dan Rafiq Ahmad. Dan ada 2 saudaranya, dan ada 2 saudara perempuan. Jadi peristiwanya itu demikian, bahwa Mubarak Ahmad Bajwa dan teman sekerjanya bukan Ahmadi, beberapa ada malam 26-27 Oktober 2009 5 tahun yang lalu beliau diculik. Jadi yang menculik itu dengan mobil. Jadi dia melepaskan HP. Dia menyuruh untuk ada 20 juta. Katanya meminta uang tebusan. Kemudian tidak ada lagi jawaban. Polisi tidak bisa sampai ke situ. Dan Jula Tuba Seksing, Amir di sana memberitahukan bahwa Aziz dan manggil, katanya carilah informasi mengenai saudaranya. Dia pergi ke sana dan ketika sampai di Gujarat, Bupati Gujarat memberitahukan bahwa Tahrik Taliban Pakistan, mereka ini pun juga sudah banyak, mereka itu sudah ditangkap yang menculik mereka itu. Jadi mereka memberitahukan bahwa itu mereka dia menyembelih Bajwa Sahid. Jadi dia pun juga membenarkan akan pembunuhan itu. Jadi beberapa ada seorang bernama Ahmad yang karena dia menuduh sebagai orang yang menuduh Mubarak Ahmad sahib menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberitahukan itu adalah yang tadinya Kristen masuk ke dalam kelompok Taliban itu. Dia diikat di kamar di bawah, dan sesudah sholat Isya, sebagaimana diberitahukan, beliau disembelih dengan pisau dan lalu dipotong-potong, lalu dimasukkan ke lubang. Dan ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Dia mengatakan bahwa ini perintah dari pimpinan kami, bahwa dia ini menghina Rasulullah, oleh karena itu bunuhlah. Dan kami harus mengikuti perintahnya. Jadi anak-anak yang mereka ini pun juga merupakan pekerjaan Taliban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kedudukan yang syahid, dan tadinya dia diculik. Jenazah yang kedua, Mukarrah Aminah Sahibah dari Kababir, dan tanggal 12 Desember 1914 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau ini kelahiran Ahmadi. Bapak beliau Muhammad, beliau bapaknya itu sebagai seorang yang pertama di Ahmadi, dan beliau sebagai pimpinan dan sekretaris taklim juga. Beliau seorang yang sangat banyak beribadah dan banyak berkorban untuk jemaat, seorang wanita yang soleh, dan orang yang selalu menjaga, melayani orang yang datang di sana. Dan beliau mencintai saudara keluarga daripada Mubaligh. Dan ketika masjid dibangun, beliau memberikan uang banyak. Dan beliau pada saat saat pembangunan masjid pun banyak berkorban, dan beliau sangat sibuk mendengar khutbah juga. Dan beliau pun juga memperdengarkan ringkasannya kepada orang lain, dan beliau setiap saat selalu siap untuk pengkhidmatan, dan beliau mengajarkan anak-anak Al-Quran. Dan kepada para mubaligin, beliau dapat karunia untuk umrah juga. Untuk beliau sangat ingin ke Kadian, supaya bisa pergi ke Kadian. Jadi ini pun juga keinginannya pun dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya sekedar satu kali, bahkan tiga kali beliau dapat pergi, dan beliau musyah juga. Dan Muhammad ada Amir Kababir, beliau adalah bibi mereka. Munir Awadah menulis bahwa Khalah Aminah beliau menjalani kehidupan kita, beliau memelihara kami dengan baik. Dan ketika ibu bapak kami pergi ke tempat lain, beliau yang merawat kami, beliau sangat menekankan sekali untuk melakukan sholat. Jadi beliau termasuk orang yang paling pertama masuk dalam barisan al-wasiat. Dan beliau selalu menjahit pakaian beliau sendiri, dan beliau menolong anggota keluarga dalam pendidikan. Beliau tidak nikah. Jadi kalau datang amanat untuk nikah, tapi beliau tolak, dan beliau tegak dalam Ahmadiyah. Pada waktu wafat, beliau mengatakan bahwa saya, dan ucapan beliau yang terakhir adalah la ilaha illallah. Sebelum wafat, beliau wasiat bahwa semua harta beliau adalah untuk jemaat. Jadi sebagaimana missioner in charge di sana itu mengatakan, istrinya juga, bahwa beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hari katanya, jadi ketika maka saya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, bahwa saya katakan dia minum tiga kali mengambil tekukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pada masa mudanya beliau beat dapat karunia di seorang yang meninggal di Mesir. Almarhum melihat tiga masa khalifah Mustafa Sahib, beliau dapat berkat dari beliau kendati beat beliau karena kezaliman dari keluar. Jadi beatnya itu beliau sempurnakan dengan sehingga beliau diancam sehingga jadi dalam pekerjaan-pekerjaan beliau pun banyak ada hambatan untuk menjalankan tugas beliau. Untuk mendapatkan izin banyak sekali hambatan-hambatan, sangat sulit untuk mendapat izin untuk tugas-tugas dan berbagai alasan untuk menyakiti beliau. Namun beliau tidak memperlihatkan rasa sakit. Beliau memberi tanda dengan teratur. Sesudah menikah, istrinya pun juga dengan melihat contoh beliau, beliau juga beat, dan beliau sangat teratur dalam canda, dalam sholat, dan kendati sakit, beliau datang untuk menunaikan sholat Jumat. Beliau pun juga datang di sini. Beliau seorang yang sangat muhlis, sangat mencinta khilafat. Selain meninggalkan istri, anak Mahmud Ahmad sebagai anak, ada seorang anak perempuannya sudah menikah di Amerika dan anaknya kini tinggal dengan ibunya. Mudah-mudahan Allah menaikkan semua derajat dan mengampuni mereka dan keluarga-keluarganya pun diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.